тарбағатай тауының күнгейі мен теріскейін мекендеген қалың қаракерей руының бір тармағы жұмықтан тараған сай болады ішінде әрі би әрі өнер саңлағы дәулескер сыбызғышы қайрақбай шалекенұлының тарихтан алар орны ерекше. Ол сазгерлік өнерімен қоса қара қылды қақ жарған әділ билігімен халыққа танымал тұлға. 19-шы ғасырдың орта кезінде өмір сүрген қайрақбай би өз дәуірінің атақты адамдарымен тығыз қарым-қатынаста болған. Соның бірі керейдің төрт биінің төбе биі әрі философ дарынды сазгер Бейсенбі Бежең Дөненбайұлы. Бір жылы жазда қайрақбай бір топ өнерпаз жолдастарымен Бейсенбі бидің ауылына сапар шегеді. Керейдің Жәдік, Жәнтіккей, Шеруші, Шұбарайғыр рулары мен Найманның терістаңбалы Жарболды рулары жайлаған Алтай тауының Арал, Емегейті, Құлненбес, Қомқанас жайлауларын тегіс аралайды. Бейсенбі қадырлы қонағы қайрақбайды үлкен құрметпен құшақ жая қарсы алып, еліне ілтипатпен таныстырады. Ел ішіндегі жер дауы, жесір дауы секілді істерге араластырып, әділ билігін айттырады. Алтай тауының әсем табиғаты халық ішіндегі бай аңыз әңгімелер қайрақбайдың шығармашылығына үлкен ықпал етеді. Бұл сапарында қайрақбай күйші өзінің Дайын көл, Бұлғын сусар, Шеруші құлан, Өрерліккер, Ақсақ марал күйлерін шығарып қайтады. Қомқанас жайлауларын мекендейтін Маңғолдың Ұранқай, Торғауыт, Көкмоншақ руларының ішінде атағы Алтай өңіріне жайылған 90 жасар сыбызғышы қартпен күй тартысады. Өмірінде талай сыбызғышыны жеңген қария қайрақбайдың сыбызғы тарту техникасына, оның тынысының кеңдігіне, динамикалық күшінің зорлығына қатты ырза болып, жас қайрақбайға батасын береді, өнер жолына зор табыс тілейді. Алтай тауының төсінде шарайнадай жарқыраған қанас көлін көргенде қайрақбайдың есі кетеді. Айналасын күлтелеген қарағай көмкерген сұлу көлге таң қалған сонша, мынадай да әсем табиғат болады екен ау. Мынау күйге тіленіп тұрған дайын көл ғой деп сыбызғысын ала салып, көлдің шымырлаған толқынын айналасын сыған орман тоғайымен тамылжыта сайраған алуан құстың әуенін сыбызғы әуенімен үйлестіреді. Кейін бұл күй ел ішінде дайын көл болып таралады.